Ir pereinam prie vyriausybės posėdžio. Šiandien vyriausybės posėdėje turime nemažai klausimų, tiek A, tiek B dalyje. Tai pradėsime nuo A dalies ir pirmiausia turiu paklausti, ar turite pasiūlymų į posėdžio darbotvarkę. Visi jie turit prieš akis, neturite, tai tada ačiū pritarta darbotvarkiai ir judame iš pat pradžių. Pirmas klausimas. Dėl vyriausybės 18 metų vasario 28 dienos nutarimo numeris 186 dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos sudarimo ir 2009 metų lapkričio 25 dienos nutarimo numeris 1540 dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar turime prieštaraujančių? Neturime, tuomet priimta. Antras klausimas. Dėl 25 metų gegužės 12 dienos peticijoje numeris PC/16 pateiktų prašymų ir siūlymų netenkinimo. Ar turime prieštaraujančių? Ne, tuomet priimta. Trečias klausimas. Dėl vyriausybės 2002 metų spalio 21 dienos nutarimo numeris 1651 dėl Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskirimo miškų grupėms pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra. Tuomet priimta. Ketvirtas klausimas. Dėl vyriausybės 2009 metų birželio 25 dienos nutarimo numeris 652 dėl atsakingos institucijos paskirimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra. Tuomet priimta. Penktas klausimas. Dėl valstybės nekilnojamo turto Klaipėdoje Kanto gatvė 7A nurašymo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Kaip puiku, kai padarom namų darbą, suderinam visus klausimus ir tuomet vyriausybės posėdėje yra viskas aišku. Šeštas klausimas. Dėl valstybės turto perdavimo Elektrėnų savivaldybės nuosavybėn. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Septintas klausimas. Dėl vyriausybės 1994 metų lapkričio 16 dienos nutarimo numeris 1135 dėl konkrečių konsulinio mokesčio dydžio sąrašo ir konsulinio mokesčio mokėjimo ir konsulinio mokesčio permokos gražinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Aštuntas klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Singapūro Respublikoje, Malazijai ir Indonezijos Respublikai, Tailando karalystėje, Vietnamo socialistiniai Respublikai, Pietryčių Azijos valstybių asociacijai ir Kambodžos karalystėje Darius Gaidžio skirimo Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotojų ambasadoriumi, Brunėjaus Darusalamui ir Laoso liaudės demokratiniai Respublikai. Ar yra prieštaraujančių dėl to? Nėra, tuomet priimta. Devintas klausimas dėl vyriausybės 13 metų kovo 27 dienos nutarimo numeris 254 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Dešimtas klausimas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Teikiama vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Du ministrai net neklauso, gal jūsų įstatymo projektas eis. Dvyliktas klausimas dėl administracinių nusižengimų kodekso 321-557 ir kitų straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 514-1 straipsnių įstatymo projekto. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Tryliktas klausimas dėl asmenų slapta bendradarbiavusių su buvusius SRS specialiosiomis tarnybomis registracijos pripažinimo įskaitos ir pripažinusių apsaugos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų ir dokumentų ir archyvų įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų teikiama vyriausybės išvada Seimui. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. 14 klausimas dėl karo prievolės įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra prieštaraujančių? Nėra, tuomet priimta. Ačiū, A dalį baigiam, perinam į B dalį, kur klausimai bus pristatyti plačiau. tų klausimų teikėjų. Ir 15 klausimas dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos kirtimo apribojimo ir nutraukimo ir vyriausybės 21 metų Liepos 2 dieną nutarimo numeris 517 dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskirimo, pakeitimo. Ir šitą klausimą pristatys vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič. Prašau, ministrė.
Ačiū. Taigi, kolegos, teikiame dvi nutarimo projektus, kurie siūlom išspręsti situaciją, kurią dabar turim įtemptą pasienį ir ne tik pasienį, ir arostose, Lietuvos arostose. Ir manome, kad tie pakeitimai turėtų pasiūsti tikrą žinutę mūsų nelabai, kaip šiandien matome, draugiškom kaimynui, kuris neduoda jokių pastangų spręsti tą problemą, kuria susieta su poveikiu būtent verčiančių asmenų kontrabandą ir jų neveikimas sąlygoja, kad faktiškai jie dalyvauja šitoje veikloje kartu. Tas sabotažas, kuris veikiamas neveikimas, tai yra viena iš galbūt tokių veikimo principų, kuris neužkardina tos nelegalios veiklios ir pasiekmė mes turime sutrukdytos orų skrydžius ir ne tik, mes turime labai didelį pavojų aviacijos saugumai. Todėl šitie du nutarimai, kuris vienas nustato konkrečiai uždarimo įveikimo punktų sąlygos, antras yra pakoreguojamas dėl to, kad skirtingai negu kitas nutarimas reguliuoja kontrolės punktų veiklą, todėl siūlome, kad nuo šios dienos mėnesių laikui būtų uždarytas visiškai Šalčininkų kontrolės punktas, o Medininkų kontrolės punktas veiktų tik su tam tikrais išimtimis. Tai per Šalčininkų KP, kaip ir minėjau, ir palikti tik ribotą veikiantį Medininkų PKP, paliekant galimybę tik išimtiniam veikimui per sieną, kuris reikalingas atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus, būtų leidžiama veikti diplomatams, Kaliningrado tranzitams, gražintiniams, grįžtantiems į Lietuvą, Lietuvos piliečiams, ES piliečiams, NATO šalių piliečiams ir jų šeimos nariams, leidimus gyventi Lietuvoje turintiems asmenims, paliekama ir humanitarinių praleidimų galimybė, dėl kurio spręs FSAT. Pagrindinis tikslas tokios priemonės tai yra suteikti valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymų pagrindais galimybę reguliuoti ir vykti būtent tik tiems piliečiams, kurie yra nurodyti šitam nutarime. Taip pat aptarta, kad ši priemonė galios iki lapkričio 30 dienos 24 valandos ir galės būti pratesima įvertinus situaciją ir tendencijos aplink šitos visos temos, kalbant apie ir kontrabandinių cigarečių gabenimą oro balionais, taip ir vertinant ir kitus požymius, kurie mes matome susieto su šią situaciją. Prašau pritarti šitiems pakeitimams. Manau, kad piliečių sauga, civilinė sauga, teisėtvarka ir teisės veikimas mūsų šalia yra svarbiausia. Ir manau, kad šie ribojimai reikalingi tam, kad mes galėtume tikrai užtvirtinti, kad tai to ir siekime. Ačiū labai.
Ačiū, ministrė, aš savo ruoštų irgi noriu pridėti, kad šiandien Lietuva susiduria su hibridinė ataka, tai daiktus reikia vadinti savo vardais. Ir paskutinę savaitę tiek mum vyriausybės kabinetui, tiek atsakingom institucijom ir tarnybom buvo ypatingai sunki. Ir mes tikrai suprantame, kokius šitas sprendimas nepatogumus sukels mūsų pačių piliečiam ir verslam. sienos bus vis dėlto uždarytos ir dėl to apgailestaujame, bet saugumą vertiname labai atsakingai ir manome, kad šiandien prioritetas yra visų piliečių saugumas ir ypatingai veiksmai, kurie nukreipti prieš šito saugumo mažinimą. Tai šiai dienai matome, kad tam tikri veiksmai iš Baltarusijos pusės, jų užkardimas yra ypatingos reikšmės ir svarbos. Ir dėl to, kovojant su hybridinė ataka, yra sudarytas visas modelis ir planas įvairių veiksmų tarp jų ir sienos uždarimas. Tai prašau visų susitelkimo ir šiandien šitas žingsnis yra būtinas tam, kad užtikrintume visų mūsų piliečių saugumą čia Lietuvoje. Tai jeigu gal, ar turi ministrai klausimų, pastebėjimų, taip, Kęstutis Budrys, prašau.
Ačiū premjerė, ačiū kolegai Vladislavui Kondratovičiui už pristatymą. Visiškai pritariu tikslams šio teikiamo nutarimo, tik tai turiu pasiūlymą dėl išimčių išplėtimo. Tą sąrašą buvome pateikę vidaus reikalų ministerijai, siūlau papildyti, kad taip pat išimtis būtų taikomos ne tik ES, NATO, taip pat Andoros kunigaikštystės, Monako kunigaikštystės, San Marino Respublikos Šventojo Sosto bei Ukrainos piliečiams ir jų šeimos nariams. Taip pat šių šalių diplomatinių atstovybių Baltarusijoje techniniam personalui, Baltarusijos Respublikos piliečiam, jeigu būtų toks pritarimas.
Ar galėtume mes pritarti šitam pasiūlymui, taip, ministrė?
Aš manau, kad viso šios priemonės esmė yra diplomatijos veikimas. Tai jeigu užsienio reikalų ministerija mano, kad tokių išimčių reikia, aš manau, kad tikrai neprieštarausim šitam.
Dar pastabų pasiūlymų, klausimų? Ne, tai tuomet nutarimas priimtas su papildymu ir išimčių papildymu, kuriuos įgarsino užsienio reikalų ministras. Ačiū. Kitas klausimas, 16, dėl akcizų įstatymo 43 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ir šiuo atveju pranešėjas yra finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Prašau, ministrė, pristatykit.
Dėkui už suteiktą žodį. Tai iš tiesų sprendimas, kuris gimė šešėlio komisijos metu, išklausius įvairias institucijas pasisakant, tai tame tarpe ir muitinė labai išsamei pasisakė ir nurodė, kad tai galėtų būti dalinis sprendimas dėl į Lietuvą patenkančio kūro iš Rusijos ir Baltarusijos, kuris yra ten parduodamas su gerokai mažesniu akcizu negu Lietuvoje parduodamas dyzelinis kuras. Tai sprendimas būtų toks, kad būtų apribotas įvežamo kuro kiekis sunkvežimių bakuose. Ta riba būtų nustatoma vyriausybės sprendimu ir turbūt galėtume orientuotis į mūsų kaimynų taikomą praktiką. Tai Lenkijoje tokia riba yra berods 600 litrų, Latvijoje 200 litrų. Ir šis pakeitimas galėtų įsigalioti nuo 26 metų Liepos 1 dienos. Yra muitinės departamento atlikti ir skaičiavimai, kiek maždaug tai galėtų, kiek to kuro galėtų būti nupilama ir kiek tai sutaupytų mum pinigų biudžete, jeigu iš tiesų užkardytume tai tokį nelegalaus kuro srautą, tai sunkvežimių bakai gali sudaryti iki 1,5 tonos, kai kurių apie toną sudaro, tai jeigu toninis bakas, tai reiškia, kad yra akcizo ir PVM jame apie 736 eurai tūkstantie litrų, tai skaičiuojama, kad maždaug apie 500 litrų yra iš sunkvežimio nupilama, sunkvežimiui per parą pravažiuoja sieną apie 200. Na, jeigu čia toksai maksimalus skaičiavimas yra, tai tas maksimalus skaičiavimas viską susumavus sudaro apie 26,5 milijono eurų per metus, bet čia toks, žinoma, preliminarus turbūt ir maksimalus skaičius, koks galėtų būti. Turbūt realus skaičius gali būti mažesnis, bet vis dėlto tai yra viena iš kompleksinių priemonių kovojant su šešėlinė ekonomika ir manau, kad jinai būtų pakankamai efektyvi, jo labiau, kad iš kaimynų praktikos matom, kad yra naudojama ir efektyvu. Tai reikia turbūt pastebėti, kad vežėjų asociacija Linava išreiškė didelį susirūpinimą, kad Lietuva pažeis tarptautinę sutartį su Rusija ir Baltarusija, bet sutartys yra neratifikuotos, tai rizikos tokios tai kaip ir nėra, bet to ir nebuvo iš Teisingumo ministerijos tokių pastebėjimų, kad taip galėtų būti. Tai iš tiesų prašome pritarti šitam siūlymui, manom, kad tai efektyvi priemonė kovai su šešėlinė ekonomika.
Ačiū ministrė, ar turim klausimų? Taip, žemės ūkio ministras, prašau.
Ačiū pirmininkė. Tai iš esmės pritardamas visai idėjai, aš tik tai dėl norėčiau porą tokių klausimų. Tai vienas klausimas prisimenant 14 metais, kadangi čia taip suprantu, pagrindinis iš siūlymo teikėjų yra muitinės departamentas. Ne? Tai 14 metais buvo įvesta kūro kontrolė, kur muitinė pati ir kontroliavo neribodama kiekio, nes irgi buvo klausimas, ar ribot kiekį važiuojama pagal šalį, kiek reikia sunkvežimį pravažiuoti, dėl to ir skiriasi pas Lenkus didesnė šalis 600, Latvijai mažesnė 200. Ir buvo sprendimas priimtas toks, kad kontroliuoja kiekį, įvažiuojantį kiekį ir išvažiuojantį iš Lietuvos. Tai jeigu žiūrėt akcizo surinkimą tada 14 metais, jisai buvo viršio lūkesčius netgi pagal planavimą. Yra klausimas, kodėl muitinė atsisakė to kontroliavimo, jeigu jisai buvo geras ir dabar vėl pati siūlo kitokį būdą. Ir tada antra dalis jau būtų pagal šitą siūlymą, nes kaip ir minėjot, pusantros tonos bakas yra ir didesni bakai, jeigu vairuotojas ODR konvencijos pažymėjimu važiuoja, ir 2 tonos, ir 3 tonos gali būti sunkvežimio bakas. Kaip mes patikrinsim, ar mes jau nupirkom įrangą, nes aiškinamajam rašte yra, kad lėšų neprireiks, nes reikės tikrinti. Tuos ar 200 litrų tenai yra tuose pusantros tonos bakuose, ar 400.
Tai dėkui už klausimą, tai dėl to matavimo ant vienos sienos ir ant kitos sienos, tai yra sprendimas, kuris turbūt buvo priimtas tada, kai jūs sakėte, 14 metais, jisai taikomas yra iki šiol, bet tai liečia tranzitu važiuojančius tarp Kaliningrado srities ir Baltarusijos. Tai taip, jie pažiūri ant vienos sienos, kuro kiek yra ant kitos. Šitas sprendimas apimtų visus įvažiuojančius vilkikus, kadangi būtų nustatytas kiekis kiekvieno vilkiko bake, kad nebūtų didesnis nei kažkoks tai suma X, tarkim, 200 litrų. Jūsų antras klausimas buvo apie... Dėl įrangos, kiek esu matęs ir kiek girdėjęs iš muitinės departamento, tai matavimas yra ganėtinai paprastas, bakai yra ganėtinai standartizuoti iš tiesų ir matuojama yra tiesiog suliniuoti, žinant bakų talpą ir žinant kiekvienas. Kaip?
Yra ir skaitmeninė įranga, kurią galima būtų tikriausiai remtis tiksliau negu liniuotę, nes paskui yra apskundimo klausimas, kada mes apmokestinsim. Aš čia tik tai iš tos pusės.
Supratau klausimą, bet tiek, kiek žinau, tai yra matuojama ganėtinai paprastai.
Ačiū. Ar dar klausimų? Ne, tuomet priimtas. 17 klausimas dėl švietimo įstatymo 20 ir kitų straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Tai pristatys švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė. Prašau, ministrė.
Ačiū, premjerė. Pristatau švietimo įstatymo visą projekto paketą, kurio pagrindinis iš tiesų tikslas yra išspręsti teisinio reguliavimo nebuvimo problemą, užtikrinant, kad visos iki mokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklos turėtų asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo mokykloje tvarką. Ir įstatymo nuostata yra patvirtinama, kad įpareigojamos mokyklos, įvertinus mokyklos tarybos siūlymus ir siekiant susiderinti su bendruomenė, būtų nustatyta mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų įrenginių naudojimo tvarka. Na, iš tiesų buvo sudaryta darbo grupė kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, su kitomis suinteresuotomis institucijomis, kurios ilgą laiką dirbo, derino, bendravo, kaip pasiekti bendro tikslo, sukuriant bendras rekomendacijas, kuriomis galėtų mokyklos naudotis ir nusistatyti savo bendras tvarkas dėl telefonų naudojimo. naudojimuose mokyklose. Ir pagrindinis siekis yra, na, kad iš tiesų bendruomenė sutartų, surastų tuos pagrindinius nuostatas ir kartu galėtų nuspręsti, ar tie telefonus naudoti pertraukų metu, ar nenaudoti, nors rekomendacijos labai aiškiai įpareigoja mano pirmos iki dešimtos klasės išmanių telefonų nenaudoti pertraukų metu, nenaudoti ūkdymo procese, išskyrus tada, kai yra suderinamas su pedagogais. Tai iš tiesų mokyklose priėmus šį įstatymo projektą, mokyklose bus pradėtas ir kontroliuoti ir mokinių praleidžiamas laikas prie ekranų. Ir tikrai mes šiandien matome, kad remiantis įvairiais tyrimais, rezultatais, kuo mažiau moksleiviai naudoja telefonus ugdymo procese, pertraukų metu, tuo daugiau bendrauja, praleidžia laiko lauke, na ir tiesiog yra fiziškai aktyvesni. Tai aš labai nuoširdžiai noriu pakviesti pritarti šiam švietimo mokslo ir sporto ministerijos parengtą įstatymo pataisai, kuri numato, kad iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklose atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir sutardamos būtų patvirtintas nacionalinės rekomendacijos ir iki 26 metų rugsėjo 1 dienos visos mokyklos privalės nusistatyti mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės.
Ačiū ministrė, vaikai turbūt neapsidžiaugs, bet tėvai turbūt tikrai apsidžiaugs, bet mes suaugę irgi turėtume matyti rodyti pavyzdį, kad daugiau reikia bendrauti, bet ne ekranų žiūrėti. Tai gerbiami ministrai, ar turėsit klausimų ministrei? Ne, tuomet ministrė sveikinam priimtą. Ir paskutinis klausimas mūsų darbotvarkės B dalyje, 18, dėl vyriausybės 17 metų birželio 21 dienos nutarimo numeris 496, dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo pakeitimo ir pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Prašau, ministrė, pristatykit.
Ačiū už suteiktą žodį. Aš norėčiau pristatyti šio pakeitimo projekto siūlymus. Tai pirmas pasiūlymas tai yra toksai techninio pobūdžio, kad vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos apraše nustatyti, kad apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį įtraukiamos apskaičiuotos, o ne išmokėtos premijos, tiesiog buvo toks netitikimas. Kitas siūlymas yra, kad darbo laiko ir poliso laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse praše į darbų, kuriems gali būti taikoma iki 24 valandų per parą darbo laiko trukmė, į tą sąrašą įrašyti laivų eismo tarnybos operatoriaus bei kartu su veterinarijos gydytojais pasienio kontrolės punktų veterinarijos punktuose būdinčius techninius darbuotojus. Nes veterinarijos gydytojai buvo įrašyti į tą sąrašą, o jų pagalbininkai ne, ir tai nebuvo galima užtikrinti nuolatinės paslaugos ir darbo. Ir trečias, kuris yra, mano nuomonė, irgi tiesiog labai svarbus, jau ne vieną kartą buvo teko girdėti, kad socialinių paslaugų srities darbuotojai, dirbantys stacionariuose įstaigose ir nestacionariuose, jiems priklauso skirtingos atostogų kiekis, nors darbas jų specifika tikrai nesikeičia ir šiuo pakeitimu siūlome suvienodinti socialinių paslaugų srities darbuotojų atostogų trukmę ir nustatyti 30 darbo dienų, jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę arba 36 darbo dienas, jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę atostogas. Anksčiau socialiniai darbuotojai dirbdami nestacionariuose įstaigose turėjo 25 darbo dienas atostogų ir vertinant tai, kad kaip jau ir minėjau, darbo specifika visiškai nesikeitė, tuo labiau, jinai yra tikrai labai panaši, tuo labiau, kad iš 17 tūkstančių socialinių paslaugų srities darbuotojų net 10 tūkstančių dirba nestacionariuose įstaigose, todėl tai palies maždaug apie 10 tūkstančių darbuotojų ir tai tikrai jiems gera žinia, nes pagaliau jie jausis taip pat įvertinti, kaip ir tie, kurie dirba stacionariuose įstaigose. Tai labai kviečiu pritarti šiems pasiūlymam.
Ačiū ministrė, ar turim klausimų ministrei? Ne, tai tada dėkoju už puikią iniciatyvą ir, na ką, nutarimas priimtas. Tai su šiuo klausimu ir baigiame vyriausybės posėdyje. Ačiū visiems dalyvausiems.